Blasiða 11. Umræður og verkefni. 1. Er þetta hefðbundið ljóð eða óbundið? 2. Hvað átt við með því að vonirnar séu stuttbuxnaklæddar? 3. Í fyrsta erindi viðlíking. Í hverju hún fólkin? 4. Í öðru erindi ávarpar ljóðmælandi félaga sína. Hverjir eru þeir og til hvers hvetur hann þá? 5. Hvernig skiljiði orð ljóðmælanda þegar hann segir að við verðum að taka skrefið yfir í næsta veruleika? 6. Hvers vegna haldiði að ljóðið heiti Kuldakast í Mars?